tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus läheb Korintose koguduse paturegistri avalikustamisega veelgi edasi ning selgitab, mida selles suhtes ette võtta. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Põhjuseks, miks Paulus kirjutas esimese kirja korintlastele, olid halvad uudised, mis ta oli kuulnud Korintose koguduse kohta. Üks neist oli koguduse jagunemine erakondadesse ja seda käsitles Paulus oma kirjas kõigepealt. Selgus, et selle taga oli koguduse liikmete upsakus. Nad kujutlesid end juba palju teadvat ja omal jõul toime tulevat. Aga uhkusse langemisel oli rohkem tagajärgi. Järgmiseks võtab Paulus käsile asja, mis näitab hästi koguduse moraalset taset. See on verepilastus. Loen esimesest kirjast korintlastele viiendast peatükist esimese salmi. Üldse kuuldub teie seas olevat kõlvatust ja veel niisugust kõlvatust, mida ei ole paganategi hulgas. Et keegi elavat oma võõras emaga. Kõlvatus tähendab abielu väliseid seksuaalsuhteid. Eriti vanas testamendis räägitakse ka ebajumalate teenimisest kui hooramisest, sest piibel võrdleb Iisraeli rahva ja jumala suhet abieluga. Hooruse alla kuulub loomulikult ka verepilastus, mille all mõeldakse lähisugulaste seksuaalsuhteid. Koguduse kõlbluse madala taseme näitena nimetab Paulus juhtumit, kus mees oli hakanud elama oma kasuemaga. Ilmselt oli naine jäänud leseks ja tema mehe poeg oli võtnud ta endale. Isegi Rooma seadused ei pidanud sellist elu seaduslikuks, mistõttu nad elasid küllap niinimetatud vabaabielu suhtes, nagu seda praegu tavatsetakse nimetada. Loen viiendast peatükist teise salmi. Ent teie hooplete ega olegi kurvad ja ei kõrvaldagi oma keskelt seda, kes niisugust asja on teinud. Vaevalt oli see juhtum ainus kõlvatuse näide Korintose koguduses, aga ilmselt oli ta kõige räigem. Siin kohal tasub pöörata tähelepanu, miks tõstis Paulus selle juhtumi siin esile. Nimelt ei olnud ainus põhjus see, et selline tegu oli vale. Paulus kasutab seda ka näitamaks, milline oli tegelikult see korintlaste endi meelest kõrgetasemeline kristlus. Korintlased olid küll näidanud, kui andekad kriitikud nad olid, hinnates apostlite võimeid, aga sellega nende saavutused ka piirdusid. Nad oskasid hästi rääkida, aga juttudest ei saanud tegusid. Nad olid nagu inimesed, kes olid tulnud rannale ja võtnud mugavuse mõttes tugitoolidki kaasa, et vaadata pealt, kui hästi päästjad jäälahvandusse vajunud inimeste päästmisega hakkama saavad. Pole raske kujutleda, milliseid kommentaare need enesega rahul olevad inimesed see juures üksteisega võisid vahetada. Näiteks, näe, ei oska õieti köitki visata. Teine, kuulsid, mis ta veesolejale hüüdis. Kas ta pole kursustel käinud, et ei oska hädasolijat õigesti rahustada? Kolmas, vaata, mis tal jalas on. Sellistel jalanõudel pole jää peal pidamistki. Kui kellegi lahvandusest välja tõmbamine ebaõnnestus, siis kõlas, seda ma arvasin, mida selliselt päästjalt muud oodatagi. Ja kui asi läks korda, siis seda oleks võinud palju kergemini teha. Hea näide, et koolitusest pole tolku olnud. Mida sina teeksid, et teha neile inimestele selgeks, et midagi on väga viltu? Mida tegi Paulus, seda näeme piiblist. Ta tiris nad samasse lahvandusse. Õigemini ta näitas neile, et nad juba olid seal. Ta tõstis nende elust esile sellise haisva mädapaise, mida ei harrastanud isegi inimesed, kes jumalast midagi ei teadnud. Korintlaste patuks oli, et nad olid lubanud oma koguduses kellelgi avalikult elada verepilastuses ega võtnud ses suhtes midagi ette. See tähendab, et tegelikult olid nad kukkunud samasse moraalsesse lahvandusse, ilma et nad seda ise oleks märganud. Kes on kukkunud läbi jää, sel pole enam aega vaadata, kas päästjal on ikka õiged jalanõud jalas. Paulus tahtis ise teadvatele korintlastele näidata, et nad on moraalses mõttes läbi jää vajunud ja uppumas. Neil oli vaja taibata, kuhu nad teel on. Aga siin võib tekkida küsimus, nagu tänapäeval üha sagedamini arvataksegi, et mis ühel koguduse liikmel teise patuga asja? Kas ei pea lõppude lõpuks iga üks ise otsustama, kuidas ta oma aega kasutab ja mida oma ihu ja eluga teeb? Piibel meile siiski sellist suhtumist ei võimalda. Kogudus on tervik, nagu Paulus selles samas kirjaski hiljem väga näitlikult seletab. Iga selle osa kuulub samasse ihusse. Tegemist on ühtse organismiga. Ja ühtses organismis ei ole see sugugi ükskõik, kui mõni organ on haige. Paulus isegi ütleb, et kui üks liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed. Seda teab iga üks oma kogemusestki. Kui oled kas või väikese varba vastu kivi löönud, siis tunneb seda kogu keha ja isegi suu reageerib sellele. Kui keegi siis ütleks, et mis see suurele kehale korda läheb, mis väikese varbaga juhtus, mis sa talle vastaks? Umbes samamoodi oleks võinud vastata Pauluse aegset koguduse liikmed meie kaasajal tuntud arvamusele, et iga kristlase nime kandja otsustab ise, kuidas elab. See ei ole sugugi eraasi, vaid iga ühe valikud puudutavad ka kõiki teisi. Kahjuks kipub see arusaam tänapäeval kaduma. Selline arusaam pühade osadusest tähendab praktikas ühtlasi, et Korintose koguduse verepilastuse juhtum ei olnud ainult asjaomaste inimeste, vaid terve koguduse patt. Sellepärast pidi kogudus ka asja käsile võtma. Paulus oli mõelnud ka sellele, kuidas tuleks praktiliselt toimida. Loen salmid 3-5. Sest mina, ehkki ihulikult eemal, ent vaimus kohal, olen otse kui teie juures viibides juba teinud otsuse selle kohta, kes nõnda on elanud. Meie issanda Jeesuse nimel, kui teie ja minu vaim on kokku juhitud meie issanda Jeesuse väega, see mees tuleb loovutada saatanale ihu hävitamiseks, et vaim võiks pääseda issanda päeval. Avalikult patus elav inimene tuli üle anda saatanale. Pöörame see juures kõigepealt tähelepanu tähtsale asjaolule, et antud juhul polnud kahtlustki, et tegemist oli patuga. Alati ei ole asjad nii selged. Siin pole tegemist juhtumiga, kus kellegi meelest ei ole õige kanda lipsu või kontsaga kingi või juua kohvi. Tegemist oli asjaga, mis oli selgelt Jumala tahte vastane. Aga mida tähendas Pauluse määratud karistus? Kõigepealt pangem tähele, et saatanale üleandmine pidi toimuma koguduse koosolekul. Seda kõigepealt sellepärast, et patu puhul oli tegemist asjaga, mis puudutas tervet kogudust. Teiseks ei langetanud otsust keegi üksikisik mõne päheturgatanud mõtte põhjal. Kogudus on Kristuse ihu, mille liikmeks saanud inimene on tulnud välja pimeduse riigist ehk saatana võimu alt. Ta on saanud päästeosaliseks ja taevariigi kodanikuks. Nii siis tähendab saatanale üleandmine praktikas koguduse osadusest väljaheitmist. Siis satub inimene jälle saatana võimupiirkonda, kust ta kord oli päästetud ja võetud Jumala osadusse. Siin võib tekkida küsimus, kuidas on see võimalik? Kuidas võivad inimesed lahutada kellegi teise Kristuse osadusest? Kas pole selline otsus liialdus? Ei, see ei ole liialdus. Siin on tegemist Jeesuse poolt kogudusele antud võtmete meelevallaga. Esmalt ütles Jeesus Peetrusele, kes oli äsja tunnistanud oma usku temasse. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Ja seda tõotust kinnitas Jeesus ka pärast oma ülestõusmist Johannese evangeeliumi 20. Peatükis salmis 23. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Seega võtmete meelevalla juurde kuulub kaks asja. Kõigepealt lahtipäästmise meelevald ehk õigus kuulutada pattude andeks andmist. Aga siia kuulub ka kinnisidumise meelevald ehk andeks andmisest keeldumine. Sellise uskumatuna tunduva meelevalla andis Jeesus oma kogudusele. See tähendab, et kui sa siin maa peal tunnistad oma patud ja sulle kuulutatakse Issanda Jeesuse nimel nende andeks andmist, siis loetakse see kuulutus kehtivaks ka taevas. Jeesus on seega andnud otse kui avatud tšekiraamatu, mille tšekkidele on koguduses luba kirjutada üks kõik kelle nimi, kes parajasti andestust igatseb ja Jeesus lunastab selle. Aga samuti andis Jeesus kogudusele loa kasutada ka tühistamispitsatit. Kui tšekile lüüakse selline pitser, siis on see kehtetu ja sellega ei saa enam midagi lunastada. Just seda pitsatit oli Paulus nüüd otsustanud kasutada verepilastust harrastaja inimese suhtes. Ja selle kasutamine tähendas tõesti, et antud inimese suhe Kristusega katkes. Selline on Jeesuse poolt kogudusele antud meelevald. Selles suhtes mõistame ehk juba paremini, kui tõsise asjaga on tegemist patu soosimise puhul, nagu antud juhul oli Korintoses. Aga edasi on õigus küsida, kuidas võib keegi kasutada teise inimese suhtes nii õudset meelevalda. Vastus on, me ei tohi unustada, et tegemist on ihuga ehk ühtse organismiga. Kui küsiksime arstilt, miks tuleb mõnel juhul amputeerida või välja opereerida mõni ihuosa, vastaks ta, et seda tuleb teha juhul, kui arenev haigus ohustab kogu organismi. Vastasel juhul ootaks tervet inimest mõne aja pärast surm. Sellepärast on mõnikord parem ohverdada jalg, käsi või mõni siseorgan, et elu võiks jätkuda. See sama kehtib ka vaimulikus elus. Terve kogudus võib saada Kristusest lahutatud, kui ta lõpetab võitluse patu vastu. Ilmutusraamatus on Jeesuse sõnumid 7 erinevale kogudusele. Mõnedele neist anti samasisuline, ehkki natuke teisiti sõnastatud hoiatus. Näiteks Ehvesose kogudusele antud hoiatus kõlas. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambi jala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Ilmutusraamat 2. Peatükk 5. Salm. Ilmutusraamatus kogudustele antud sõnumites räägiti isegi konkreetsetest pattudest, mida kogudustes soositi. Sarnane oli ka olukord Korintoses. Aga ehk ei jää sa ikka veel rahule, mõeldes verepilastust harrastavatele inimestele. Kuhu siis jääb sellise teguviisi puhul kuulus kristlik armastus? Kuidas käib sellega kokku inimese lahutamine Kristusest? See on hea küsimus. Vastuseks loeme veel kord hoolega, mida Paulus ütles. Selline inimene tuleb loovutada saatanale selleks, et vaim võiks pääseda issanda päeval. Ühesõnaga, karm karistus määrati lootusega, et see tuleb mehele päästmiseks. Kui inimene märkab, et ta on päästest ilma jäänud, siis ehk hakkab ta seda uuesti igatsema ja loobub oma patust. On väga võimalik, et just nõnda antud juhtumil läkski. Nimelt kirjutab Paulus teises kirjas korintlastele teise peatüki salmides 5-11 juhtumist, kus kedagi koguduse liiget algul Pauluse üleskutsel karistati, aga kes pidi selle tagajärjel kurbuse kätte ära lõppema. Ja siis kirjutab Paulus seal salmides 7-8. Nii et nüüd te peate talle pigem andestama ja teda julgustama, et suur kurvastus teda ära ei neelaks. Seepärast ma palun teid osutada armastust tema vastu. Loen esimesest kirjast korintlastele 5. peatükist 6. salmi. Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks? Siin räägib Paulus patu ohtlikkusest. Kui sellele piiri ei panda, siis hakkab ta levima nagu vähkkasvaja või nagu haputaigna juuretis. Ehkki korintlased ulpisid moraalses mõttes jäälahvanduses, ei olnud nad seda ise märganudki. Vastupidi, nad koguni kiitlesid sellest hoolimata. Või, kes teab, ehk kiitlesid nad koguni sellega, et näe, kannan ta saab usklik olla. Selline on patu pettus. See pettus on võimalik seetõttu, et inimloomus on patuga nii harjunud, et ei märkagi, kuidas see vähehaaval kasvab ja teda üha enam haarab. Lõpuks hakkab see tunduma lubatav ja isegi õigustatud. See ohustab isegi usklikku inimest. Tänapäeval on just nõnda läinud oma soo iharusega. Sellega on hakatud juba kiitlema ja seda koguni kiriklikes ringkondades. Mida peaks Paulus Jumala saadikuna ütlema meie aja kristlastele? Loen salmid 7 ja 8. Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad. Sest ka meie paasatal Jeesus Kristus on tapetud. Huvitav, kas kirjutas Paulus oma kirja paasapühade künnisel. Siis tuli juudi kodud Moosese seaduse järgi puhastada igasugusest haputaignast. Samuti oli Egiptusest vabanemiseks tapetud paasatall, kelle verega tuli määrida uksepiidad. Nii siis olid hapnemata taigen ja paasatall juutide vabanemise tähtsaimad sümbolid. Nüüd ütleb Paulus, et paasatall oli tegelikult Kristuse eelkujund. Iga üks, kelle tema on päästnud, on saanud see läbi nagu uueks, hapnemata leivaks, millest endine haputaigna juuretis on kõrvaldatud. Järelikult kõrvaldagu ka usklikud ise oma elust kõik, mis kipub vanu kombeid tagasi tooma ja nende uut elu sellega jälle nii-öelda hapuks ajama. Paulus seletab seda mõtet veel täpsemalt. Loen salmid 9-11. Ma kirjutasin teile ühes kirjas, et ärge suhelge kõlvatutega. Seda ma ei ütle üldiselt selle maailma kõlvatute või ahnete ja riisujate või ebajumalateenijate kohta, sest muidu peaksite maailmast ära minema. Aga nüüd ma kirjutan teile, et ärge suhelge sellisega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kõlvatu või ahne või ebajumalateenija või pilkaja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos söögegi. Siin viitab Paulus oma varem saadetud kirjale, mis pole meie ajani säilinud. Juba selles oli ta käsitlenud Korintose koguduses valitsevaid väärnähteid. Muuhulgas oli ta kirjutanud, et ei tohi suhelda kõlvatutega. Ilmselt oli seda mõistetud osaliselt valesti. Pidage meeles, et Korintoses oli Kreeka viljakuse jumalanna Afrodite tempel, kus tuhatkond preestrinnat, ehk lihtsalt öeldes hoora, teenindas seksineljas mehi, sageli meremehi. See tähendab, et linnas elades oli praktiliselt võimatu vältida kõlvatute inimestega kokkupuutumist. Selline Pauluse nõuagi võis tema kirja lugejaid naerma ajada. Aga Paulus täpsustab, et ta ei pidanudki silmas inimesi, kes Kristusest midagi ei tea. Paulus ei kutsu kristlasi üles vältima neid, kes elavad selle maailma vürsti, saatana tahte järgi. Selline üleskutse oleks mõttetu ja võimatu. Kuidas saaks neist eemale hoides kas või rääkida neile Jeesusest, kes on neilegi avanud tee Jumala juurde? Paulus hoiatab teistsuguste inimeste eest, nende eest, kes peavad end usklikeks, kuid vilistavad Jumala tahtele. Nende suhtes tuleb rakendada kirikukari koguduse osadusest väljaheitmist. Sellistega ei tohiks üldse tegemist teha. Eriti ei tohi nendega koos süüa, sest ühine söömine tähendaks lähedast osadust ja teise heaks kiitmist. Loen salmid 12 ja 13. Sest kas on minu asi kohut mõista nende üle, kes on väljas? Eks te mõista kohut nende üle, kes on sees? Nende üle, kes on väljas, mõistab kohut Jumal. Kõrvaldage siis kuri endi keskelt. Teiste sõnadega, kogudus ei pea muretsema sellepärast, kuidas elab jumalatu maailm ümberringi. Selle asemel tuleb hoolitseda oma majapidamise puhtuse eest. Peame meeles, et Paulus räägib inimestele, kes on avalikult ilmutanud, et nad tahavad otsida oma elus Jumala tahet. Neile ütleb ta, tsiteerides viiendat Moosese raamatut, et nende hulgast tuleb kurjus kõrvaldada. Eriti viienda Moosese raamatu 13. peatükis on rida näiteid, kuidas tuleb kurjus kõrvaldada koguduse keskelt. Need on mitmesugused juhtumid, kus selgus, et Jumalast oli taganetud ja hakatud teenima ebajumalaid. Sügavamalt vaadates oli nimelt sellega tegemist ka Korintoses. Kuidas suhtuda inimesse, kes ühel hetkel kinnitab siira olemisega, et ta usub Kristusesse kui pattude lepitajasse, samas aga teeb teadlikult ja tahtlikult asju, mis Jumal on keelanud, kinnitades seejuures, et tema jaoks ei ole see patt. Pauluse juhtnöör oli, et selline inimene tuleb avalikult kogudusest välja panna. Aga meie? Kuidas tuleks meil toimida olukorras, kus kogudused on nii suured ja paljud käivad kirikus nii harva, et üksteist ei tuntagi? Või kuidas tuleks väiksemates kogudustes suhtuda inimesse, kes küll ei varasta, ei joo ega ela kõlvatult, aga kes on pilkaja, vägivallatseb oma perekonnas või on lihtsalt ahne? Kas tuleks temagi kogudusest välja panna? Ajaloos on küllalt loodud kogudusi, mida on üritatud hoida õigel teel usina kirikukari rakendamise teel. Ometi on neiski varsti tulnud teha tegemist samasuguste probleemidega. Keegi ei tea täpselt, kuidas oleks sellisel puhul kõige õigem käituda. kuidas näiteks ajada kiriku kari abil inimesest välja ahnust või klatsihimu. Pole raske mõista, et kirikukari rakendades võib väga kergesti ka üle reageerida või lihtsalt eksida. Mõni eksija võib saada koheldud liiga karmilt, teine aga liiga leebelt. Võibolla ei olnud Pauluse eesmärk mitte niivõrd leida koguduses patustaja, kuivõrd osutada terve koguduse olukorda. See oli langenud uhkuse ja enesega rahulolu patusse. Küllap on seda vaatenurka silmas pidades lihtsam läheneda ka üksik kristlasele, kes näib soosivat oma elus pattu. Lõppude lõpuks ei ole ju tegemist ajujahiga. Selle asemel peab kogudus armastama oma üksikliiget sedavõrd, et panna ta mõtlema, mis võib olla tulemuseks, kui ta jätkab oma elus selliste asjade tegemist, mis on Jumala ilmutusega selgelt vastuolus. Võibolla selgub siis, et inimesel pole kavatsustki Jumala tahtega arvestada. Siis ei tohi kõhelda anda inimesele teada, mis on sellise valiku tulemus igaviku vaatenurgast. Aga kui inimene mõistab, et ta toimib valesti, kuid tal ei näi olevat jõudu olukorra muutmiseks, siis on teiste kristlaste kohus teda igal võimalikul viisil toetada. Sest kui üks liige kannatab, siis kannatavad ka teised koos temaga. Enne kõike vajame me just sellist armastust ja hoolimist. Ja kui meil pole seda jagada, siis oleme ilmselt avastanud oma enda kõige põletavama pattu.
Ei ole pimedust. Jumal on valgus, temas ei ole pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga. Kuid me käime pimeduses, siis valetame ega tee tõtt.
Aga kui käime valguses, nagu tema on valguses, on meil osadus oma vahel.
Ja tõde ei ole meis.
Aga kui patud tunnustame, on tema pustaga õige. Ta andestame patud ja puhastab üle kohtus.
Tema vaja veri puhastab meid kogu patust. Tema vaja veri puhastab meid kogu patust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida räägib apostel Paulus kristlaste omavahelisest arvete klaarimisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Temas ei ole pimedust.